E aínda que parece imposible, hai outros asuntos e podemos tamén falar de outras cuestións que non sexa o coronavirus, aínda que iso si tamén nos tememos que neste espazo que dedicamos á literatura semanalmente e que realizamos grazas á colaboración das bibliotecas, concretamente da súa responsable María Elena Becerra, tamén imos falar de pandemias, epidemias e crisis sanitarias, non?
Pois a verdade é que estamos pensando na biblioteca facer un centro nas bibliotecas tamén en Chapela, tanto en Chapela como en Redondela, facer un centro de interese con libros e películas onde os virus, as pandemias, os apocalipsis teñen moita presenza, non? Pode ser unha cousa así, bueno, dentro da tal, unha cousa, pois, bueno, traída con certa simpatía e botándolle un pouco de humor á situación actual.
Si, non se busca alarmarse, non, ao contrario.
Efectivamente.
Pois ver que hai películas, que hai grandes dramas e cousas.
Se superaron ataques zombis, pandemias, como non imos superar isto? De feito, antes de comezar aquí, antes de conectar, estábamos a falar dunha película que viramos as dúas, Contagio, unha película americana protagonizada por Matt Damon, se non lembro mal, bueno, distintos nomes americanos e europeos,
moi populares, ademais.
Sí, moi bons actores, e que xustamente tiña a súa orixe, neste caso en Hong Kong, tamén producida por unha comida, e como, bueno, moi interesante, a poñeremos ali na biblioteca para o que queira.
E sabemos tamén que tes por aí ese libro que tedes nas bibliotecas, ese libro que se está facendo tamén tan popular a través das redes sociais, porque fala precisamente dun virus que ten a súa orixe en Wuhan.
Efectivamente. Eso este comentoume a miña compañeira María José da Biblioteca de Chapela, e por suposto temos aí o de Asterix en Italia con esa auriga, coro que se chama Coronavirus, un volume do ano 2017, se non lembro mal, e que xustamente en Italia, ademais, nunha carrera de cuadrigas, bueno, hai cousas moi moi curiosas, non?
Pois iso, que ninguén pense que isto é sacarlle pois gravidade ao asunto, senón que tamén hai que seguir vivindo, hai que facelo con normalidade, e máis aquí, onde afortunadamente polo de agora, pois a situación está máis ou menos controlada.
Sí, ademais, bueno, é como o caso dos memes e os chistes que saen nas redes, pois tamén axudan, ás veces, non podemos pensar que é unha falta de respeto, é tratar de buscar dentro desta situación de tanta incertidume, pois eso, buscar o xeito de leválo con certo humor e con certa, bueno.
Pois nos, sen mascarillas, imos falar de literatura, porque ademais deste centro de interese, como ves de comentar, hoxe traes recomendacións que nada teñen que ver co tema.
Nada teñen que ver co tema. Quizáis deberíamos haber falado delas con motivo do Día da Muller, pero como aquí somos así de orixinais, sempre vamos un pouco así a destempo.
E o Día da Muller acaba de ser, foi o domingo.
Sí, foi.
Estamos en plena celebración.
Efectivamente. Imos comezar cun libro que eu penso que é de lectura obrigatoria, da Premio Nobel de Literatura do ano 2015, Svetlana Alexievich, que é unha muller, naceu no ano 1948, é unha escritora, novelista, periodista bielorrusa, e que ten, bueno, ten varias obras publicadas aquí en España, todas moi, moi recomendables, pero esta en concreto hai que dicir que é impactante, é unha obra moi necesaria. La guerra no tiene rostro de mujer. O libro que fai é recoller, despois de que a autora realizase unha serie de, bueno, centos, penso que ata miles de entrevistas a mulleres rusas que participaron na Segunda Guerra Mundial. Cerca dun millón de mulleres participaron tanto pois dende administrativas, médicos, enfermeras, francotiradoras, mecánicas. Cerca dun millón de mulleres participaron na Segunda Guerra Mundial dentro do bando soviético, non? Pero curiosamente, pasada a Segunda Guerra Mundial, cando se fala deste momento histórico, todas esas mulleres quedaron como silenciadas, quedaron como apartadas. É dicir, cando se fala da guerra, sempre a guerra é eminentemente masculina, se fala, bueno, dos grandes heróis, das batallas, dos condecorados, os veteranos...
Sí, as mulleres son sobre todo as grandes vítimas, e tamén as que ao mellor quedan traballando nas fábricas, sí, serven, sí, de apoio, ¿no?
Pero é que incluso as que estiveron aí na primeira liña de guerra, como neste caso, pois non se falou delas. De feito, cando Svetlana presentou este libro ali en Rusia, tivo moitísimas, bueno, de feito foi censurado no momento da súa, algúns fragmentos foron censurados cando se publicou, pero incluso houbo reticencias á súa publicación, porque dicían, es que esta non é a imaxe que queremos dar da nosa guerra, non? E non querían mostrar ese lado máis sucio, máis humanamente sucio do que acontece nunha guerra, non? Porque o que presenta esta autora a través destas entrevistas, entrevistas que moitas veces eran presenciales, outras veces pois a través de cartas, estes fragmentos de vida que contan as propias protagonistas, porque realmente son fragmentos, ás veces é un parágrafo, uh-huh, outras veces ao mellor son dúas páxinas, ás veces aparecen os nomes reais, outras veces as protagonistas non queren que apareza o seu nome, pois claro, non é... pois non é a guerra bonita, que a pesar de si da crudeza que aparentemente aparece nas batallas, pero queda sempre como un halo ás veces bonito, non?
Heroica,
non? Efectivamente, a loita pola patria, estas cousas. Isto teño aquí unha frase que ela di no libro que a mí me gustou moito. Di, este é un libro non sobre a guerra, senón sobre o ser humano na guerra. Entón é un libro eso que non nos vai a falar destas cousas habituais, senón que nos van a falar de como é vivir as emocións, elementos incluso da vida cotiá, as agresións, en algúns casos de violencia sexual, as fracturas familiares. Hai que dicir que en ningún momento faise desagradable. É un libro duro que chega moito ao interior, te queda grabado, pero non xoga co elemento, como contan as mesmas protagonistas, o contan como dende a naturalidade, dende o vivido, non? Uh-huh. Entón non é algo macabro, a pesar de que hai algunhas situacións moi duras. Hai outras situacións tamén simpáticas, bueno, moi humanas, moi cotiás, pero a mí, por exemplo, impactoume moitísimo, e non é das cousas máis duras. Bueno, parece que non é das cousas máis duras, pero analiza si que o é. A ver, estas mulleres que loitaban no frente, man a man cos homes, facendo traballos de homes, que eran moi novas, estamos a falar moitas de rapazas de 15, 16 anos, que ademais facían triquiñuelas para poder ir ao frente, porque estaban enardecidas, como todo público, case todo o pobo ruso, pola defensa da patria, non? Defender a súa patria, incluso aínda que non estivesen de acordo co goberno e aínda que sufriran as súas carnes a persecución dese goberno, uh-huh, en outros momentos, pero a patria estaba por encima. Entón as triquiñuelas para poder ir ao frente e loitar man a man cos hombres, pois é moi impactante. Bueno, pois estas mulleres, bueno, hai un momento determinado que a autora fala con algúns veteranos de como veían eles a esas mulleres, ¿no? Eles decían que normalmente que as vían como se fosen unhas irmás. non ese elemento romántico que ás veces aparece nas películas, non. Eran situacións durísimas e que eles as vían ás veces como unhas irmás. Pero bueno, e ademais comentaban que ao rematar a guerra sucedeu unha cousa, que esas mulleres pasaron a ser mal vistas polo resto da poboación. Por exemplo, moita xente a xuzgaba porque, ai, pois mira, estas mulleres que pasaron tanto tempo entre homes, pois sabe Deus, seguro que hubo promiscuidades, bueno, estas como se foran malas mulleres entre comillas. E despois, os mesmos homes e os mesmos que loitaron con elas cando rematou a guerra, querendo un pouco esquecela, viraron as súas miradas cando buscaban parella a outras mulleres, como se dixésemos, máis bonitas, non? Porque eles lembraban a estas mulleres cubertas de sangue, cos pantalóns igual que eles, co atavío militar, cos pelos rapados, e unha delas conta do que lle ocorrera a un compañeiro de armas seu que estaba enamorado doutra rapaza do seu batallón e que abandonou cando rematou a guerra, porque non quería ter a guerra presente diante del, non? Entón, casou con outra rapaza, que non estivera no frente e tal, pero nunca foi feliz. Foi un matrimonio moi infeliz, porque realmente ela quen amaba era aquela rapaza do seu batallón, non? Entón, bueno, a min eso pareceume impresionante, que unha vez rematada a guerra, foran por riba, miradas mal, excluídas de todo, cando se facían desfiles militares, cando había actos para os veteranos, pois estas mulleres estaban deixadas totalmente...
Ninguneadas completamente.
Efectivamente. E de feito, conta ela que cando contactaba para falar con elas, para entrevistalas e tal, sempre comenzaban a falar da guerra... eso, o aceptado, o estandarizado, o que estaba ben visto, hasta que ela conseguía, Svetlana, pois conectar, non, pero ti contame o que realmente ti viviches, non, a túa... Bueno, é un libro impresionante, é realmente como un mosaico. O libro é como, non é que a autora fale nen conte, hai momentos que sí, senón que é como un mosaico eso de vivencias. Bueno, maravilloso. Eu diría que é unha lectura imprescindible.
Pois, Elena, non che pregunto nada máis porque creo que tes algunha cousa por aí a maiores.
Sí, outra cousa que me gustaría dicir do día do libro anterior é que antes desta publicación non había ningún testimonio escrito que deixara rexistro da memoria das mulleres soviéticas que foron á guerra. É dicir, que este é unha cousa... Bueno, única.
No sé, La guerra no tiene rostro de mujer, ese o título, logo lembraremos novamente, pero agora imos xa coa segunda recomendación de hoxe.
Bueno, pois pues a segunda recomendación, que é unha ficción ou non, agora imos a explicar, onde tamén as protagonistas son femininas. Estamos a falar da novela Las invitadas secretas, de Benjamin Black. E primeiro vamos a explicar quen é Benjamin Black. Seguro que moitos dos nosos ointes, sobre todo os aficionados á lectura, coñecen o nome de John Banville. John Banville é un novelista irlandés moi reputado, que recibiu fai uns anos o premio Booker, é un dos habituais candidatos ao recibir o premio Nobel de Literatura. Algún día tocaralle a Murakami.
Ou non.
Ou non. Que, bueno, a mí faime moita graza porque din os seus
seguidores.
Outros escritores e tal. Falan del como que é o novelista máis inteligente e elegante que hoxe en día escribe en inglés, non? Efectivamente, ten unha narrativa moi pulida, bueno, moi coidada, bueno, é unha das súas señas de identidade, non? Pero él, bueno, aparte das novelas de carácter xeral, escribe algunhas novelas dentro do xénero da novela negra con seudónimo, que é o de Benjamin Black, que é o caso desta de las invitadas secretas. Pero que ten estas novelas negras teñen a mesma peculiaridade, é dicir, esa xeito de escribir coidado, elegante, con categoría literaria, entretenidas ao mesmo tempo, bueno, pero con unha personalidade moi especial. Non se poden comparar a outro tipo de novelas negras. A descripción ambiental, a descripción dos personaxes, xa digo, a altura da escrita, pois é algo moi que non teñen todas as novelas deste xénero, non? Cal é a historia? A historia é que na Segunda Guerra Mundial pois se decide levar as princesas Isabel de a que agora é a rainha Isabel II, as princesas Isabel e Margaret, que daquelas tiñan uns 13, 10 anos, 14, 10 anos, bueno, por aí, deciden, bueno, sacalas do Reino Unido para protexelas e leválas a outro lugar. Pensan en varios sitios, Canadá, tal, e ao final deciden leválas a unha mansión irlandesa que está ali perdida nos páramos aí tal, onde, bueno, que está en mans dun noble moi afín á monarquía inglesa, porque claro, en Irlanda non todos. bueno, nada, que vivan ali baixo a protección dunha axente do servizo secreto, bueno, e outra serie de persoas, non? E por suposto sen que trascenda quen son en realidade, non? Bueno, dalles outros nomes e tal. Entón a acción pois trátase diso, de como estas dúas princesas pois viven nunha temporada nesta mansión, as relacións persoais que se van entretexendo entre os distintos personaxes protagonistas, e despois o tema de, claro, de que non se descubra, sobre todo que está aí o tema dos grupos contrarios ao goberno británico en Irlanda, que non descubran quenes son, bueno, todas estas cousas, non? Pero, bueno, está moi ben, é unha novela moi agradable de ler, pero a mí o que me gustou moito foi que, así investigando un pouquiño pola rede, atopei un documento escrito polo propio Benjamin Black de por que escribiu esta historia. E resulta que, a ver, o que se conta oficialmente é que na Segunda Guerra Mundial a raíña e o rei do Reino Unido e as súas fillas Elizabeth e Margaret, que permaneceron no Reino Unido, non, en distintas ubicacións, en distintos castelos, o último a morada de Windsor, pero que non se foron de alí porque querían dar exemplo de que se mantiñan ao lado do seu pobo, non? E de feito presionaron para que polo menos efectivamente sacasen de alí, as enviasen a Canadá as princesas, e a raíña Anai dixo que non, que se ela e o seu home quedaban, o rei quedaban alí, que as súas fillas con eles, non? E así foi. Pero resulta que Benjamin Black, John Banville, bueno, tiña un amigo que un día contoulle que estaba a pasear co seu pai por Irlanda xunto a unha mansión, que é a mansión que aparece na novela, agora non me lembro o nome, Clunhill ou algo así, e que dixo, ai, aquí é donde estiveron as escondidas as princesas durante tacata. Pero claro, o seu pai era un home moi maior, tal, bueno, quedou así coa cousa. Pero comentou yo a John Banville. Entón, el comezou a investigar. Dixo, pues, déxame ver e tal. Bueno, pois, contactou con xente e tal. A cousa non estaba clara, deronlle largas, tacatá, bueno. Contactou coa BBC, mira que entereime disto e tal, e sería, pois, se podería facer unha historia, unha miniserie, oi, sí, fenomenal, firmaron o contrato, tal, pero neses momentos foi cando Paul Burrell, o maiordomo da princesa Diana, publicou as súas controvertidas memorias dos seus anos coa familia real, non sei se o lembras, foi polo ano 2004, Bueno, es que é un home moi de feito, creo que no ano 2000, bueno, este momento cotilleo amarelo.
Que capacidade para enlazar, Elena.
Momento cotilleo amarelo. Nada, no ano creo que foi 2018, este Paul Borrell, que ía de escándalo en escándalo, pois deixou a súa muller despois de 32 anos de matrimonio e dous fillos, porque resulta que durante 10 anos tiña unha relación, tiña un amante masculino. Entón, xusto deixou a súa muller e casouse con este home, non? Bueno, pois isto.
Retomamos.
Pois, sí, pois a raíz destas memorias tan controvertidas, a BBC decidiu cancelar a serie. El, a xente coa que contactara con respecto a este tema, deulle a intención que a cousa en principio estaban moi dispostos a colaborar con él, a falar con él, pero ao final desapareceron do mapa, dábanlles largas. Entón, claro, quedou a cousa e dixo el, bueno, pois pode ser que fose simplemente unha ficción do pai do meu amigo, que tal, ou pode ser que houbera algo, pero non tiña forma de constatalo. Entón decidiu escribir esta novela, non? É moi bonito, ademais, moi simpático no, neste artigo que escribe, porque fala da súa nai, que era unha grande admiradora da monarquía inglesa, a pesar de ser irlandesa. E, bueno, é unha, a verdad que de que é un artículo moi bonito. Entón, bueno, pois, esta historia pois enriquece máis un pouquiño o que é ler esta novela, non?
Pois, repito, non pregunto nada porque xa se nos foi o tempo. Rápidamente, títulos e autores.
Bueno, obra de verdade de lectura obrigatoria. Eu teño que darlle as grazas ao amigo que me deixou o libro como recomendou. Mercarémolo para a biblioteca. Svetlana de Svetlana Alexievic, Premio Nobel de Literatura 2015. La guerra no tiene rostro de mujer. E a novela de ficción ou non, Las invitadas secretas de Benjamin Black na editorial RBA. E non me preguntes os precios que non os teño.
E lembramos, quen queira saber algo máis de pandemias, epidemias...
Ese centro de interese que íbamos a realizar estos días nas bibliotecas de Redondela. E bueno, tamén, se me permites, lembrar o contacontos que ímos a ter o mércores 18, xusto antes do día de San Xosé, para rapaces desde os 4 aos 9 anos, os contos da popa, ai da popa, Dios mío, os contos da pota, perdón, con Ana Faccini. A primeira vez que imos a ter aquí na Biblioteca de Redondela esta contadora, e seguro que van a estar moi ben.
María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.